Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid. En hy laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader in ons Here Jesus Christus in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here op hierdie feestdag met die sing van Psalm 118. Loof, loof die Heer met lofgesange, o Israel, wees in God verblyd. Psalm 118, verse 1, 2 en 3. Die God, vir wie ons so mag sing, en wie sy naam ons mag groot maak, gaan ons nou ons ontwyfelbare geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en hy het neergedaal na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, En hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons plaas onsself nou welbewus en met groot aandag voor hierdie heilige God in wie ons glo sy heilige wil, soos wat hy dit vir ons saamgevat het in sy verbondswet. Ons lees dit uit Deuteronomium 5. Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel die insettinge en verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en julle moet dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie en jy mag nie egbreek nie en jy mag nie steel nie en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie en jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se landerye hunker, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan nou in antwoord op die wet van die Here sing uit Psalm 105. Dis ons skuldbelydenis en tegelijkertyd Ons roep dat die Heere ons sal begenadig om by sy wet te lewe uit dankbaarheid. Vra na die Heere der leermagte, die Heere oneindig groot in kragte, soek dagliks sy aangesig. Vers 3 en 4, Psalm 105. Ons roep die Heere nou in gebed aan. Heere, almagtige God, ons aanbid U as die skepper van alle dinge. In U wysheid en genade, versorg U skepping op 'n besondere manier. Ons dank U vir die heerlike reëns wat U die afgelope dae gee. Maar te meer dank ons U vir die seën van U woord. Dis nog baie groter strome van lewende water. En uit daardie stroom mag ons elke dag, oral waar ons is, enige tyd en enige plek drink. En terwyl ons hier in erediens vergader is, en ons almal saam U mag aanroep, en ons nou gereed maak vir die bediening van U woord, bid ons dat U ons in die hart sal gryp. Soos wat U die aarde nat maak met die reën, sodat het kan voortspruit en laat ontkiem en tevoorskyn bring allerhande soorte van graan en bome. So mag ons ervaar dat U in ons harte werk. Maak ons harde harte sag en maak dit ontvanklik vir U evangelie. Maak ons ore oop en vervul ons met blydskap om U te hoor. U stem is 'n heerlike stem. En dan word die woord bedien deur swakke diensknegte wêreldwyd op baie plekke, ook hier. En ons is maar nietige mense wat luister, ons kan baie laat verlore gaan, toch behaag dit U om deur die bediening van U woord die geloof in ons te werk en te versterk. Laat het ook vanoggend so wees, Here. Spreek U tot ons. Ons luister. Om Christus wil. Amen. Met die oog op die skriflesing en die woordbediening gaan ons nou sing uit Psalm 68. Ons prys U Heer in sang en lied. U het U sterkte ons gebied toe dit nag was, lank gelede. Ons sing van Psalm 68 verse 9 en 13. Ons gaan vanoggend saam luister na die woord van God, soos wat ons dit lees in Genesis, hoofstuk 17. Ons lees vanaf vers 15 tot by hoofstuk 18 vers 15. En dit dien as skriflesing met die oog op die tekst in Hebreërs 11, oor die geloof wat die Here in Sara bewerk het. Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag. Ek begin weer voor by vers 15. Verder het God aan Abraham gesê, Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees. En ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seën gee. Ja, ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, ach, mag Ismael lewe voor die aangesig? Toe antwoord God, voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Isak noem. En ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag na hom. Ook wat Ismael aangaan, het ek jou verhoor. Kyk, ek seën hom en maak hom vrugbaar en vermeerder hom buitengewoon. 12 vorste sal hy verwek en ek sal hom 'n groot nasie maak. Maar my verbond sal ek oprig met Isak wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. En nadat hy klaar met hom gespreek het, het God van Abraham af opgevaar. Daarop neem Abraham sy seun Ismael en almal wat in sy huis gebore is, en almal wat met sy geld gekoop is, almal wat manlik was onder die mense in die huis van Abraham, en hy die vlees van hulle vooruit nog op daardie selfde dag besny, soos God met hom gespreek het. En Abraham was 99 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. En sy seun Ismael was 13 jaar oud, toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is. Op daardie selfde dag is Abraham en sy seun Ismael besny, en al die manne van sy huis, die wat in sy huis gebore en die wat van vreemdelinge met geld gekoop is, is saam met hom besny. En daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar 3 manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan toch nie by u knecht verby nie. Laat hulle toch 'n bietjie water bring, en was u voete, en lê in rus onder die boom. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal, en versterk u hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u knecht aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gauw, knie 3 mate meel, die beste, en maak roosterkoeke. Daarna loop Abraham na die beeste en vang 'n jong, mooi kalf en gee dit aan die dienaar, wat het gauw klaargemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het en sit het aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara, die vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was. Maar Abraham en Sara was oud, ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê nadat ek oud geword het en my Heer oud is. Toe sê die Heere vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werkelijk baar nadat ek oud geword het? Sou iets vir die Heere te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor 'n jaar, sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang. Maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Tot sover in Genesis. Die tekst van die woordbediening kom dan uit Hebreërs 11, vers 11 en 12. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. En toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat het beloof het. Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit 'n verstorwene, kinders, soos sterre van die hemel in menigte, en soos die sand van die strand van die see, wat ontelbaar is. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in Hebreërs 11, vestig die Here ons aandag op die geloof, wat hy en sy kinders werk. En nou het ons die afgelope weke al by verskillende facette hiervan stilgestaan. Uit die geloof wat die Here in Abel gewerk het, het ons geleer hoe belangrik het is om jou skuld voor God te bely, daarvoor te offer, selfs jou lewe op te offer. Uit die geloof wat die Here in Henog gewerk het, leer ons hoe om saam met God te wandel, jou lewe 100% in sy diens te stel, in 'n krom en 'n verdraaide wêreld. Uit die geloof wat die Here in Noag gewerk het, leer ons insien wat het is om op God te vertrou, deur selfs 'n ark op droë grond te bou, as God het van jou verwag. Uit die geloof wat die Here in Abraham gewerk het, leer ons hoe wesentlik het is om gehoorsaam te wees aan Godse opdragte, hoe moeilik 'n bepaalde opdrag ook al mag wees. Ons het ook geleer hoe belangrik het is om as 'n vreemdeling op aarde te lewe. Jy moet jou oog gevestig hou op die stad by die fondamente, die ewige Jerusalem. Vanoggend hou die Heer aan ons die geloof voor wat hy in Sara gewerk het. En nou is daar weer ander facette van die geloof wat vir ons oopgevou word, sodat ons daarna kan luister en dit ons eie maak en daaruit kan lewe. Want daaroor gaan dit tog per slot van sake, broeders en susters, dat ons sal besef dat die Heere nie net in Abel en Henog en Noag, in Abraham en Sara en in talle ander die geloof bewerk nie, maar ook in ons. En so verkondig ek aan u die geloof wat die Heere in Sara gewerk het. Drie belangrike sake staan op die voorgrond. Geloofsvertroue, geloofskrag en geloofsvervulling. Sara glo en dit vertel van haar vertroue, van haar krag en dat haar geloof vervul word. Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word. Dis woorde wat mens eintlik verbaas. Want is dit so dat Sara se hantering en beleving van haar kinderloosheid getuig van 'n diep gewortelde geloof? Leer die boek Genesis ons dan nie precies die teenoorgestelde nie. In Genesis 15 word vertel hoe God met Abraham sy verbond gesluit het. Een van die verbondsbeloftes was dat Abraham se nageslag die land Kanaan sal erf. Abraham was stom geslaan. Sy onmiddellike reaksie is, ons lees het in hoofstuk 15 vers 2, Here, aan my het u geen nageslag gegee nie, my bediende sal my erfgenaam wees. Die Heer het Abraham geantwoord, Jou bediende sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou lichaam voortkom, sal jou erfgenaam wees. En toe die Here vir Abraham uitgevat die donker nacht in, hy het vir hom die sterre van die hemel laat sien en beduie, Abraham, so gaan jou nageslag wees. En so lees ons in Genesis 15 vers 6, Abraham het in die Here geglo. Maar Sara, sy vrou, het anders oor die saak gedink. Sy het vir Abraham gesê, die Here het nie toegelaat dat sy 'n moeder word nie. Ons lees dit in Genesis 16 vers 2. Toe raai sy vir Abraham aan om by Hagar, haar Egiptiese slavin in te gaan. Miskien, so dink Sara, sal daar uit die slavin vir haar 'n nageslag gebou word. Die plan van Sara was nie uit die geloof gebore nie. Inteendeel, dit was uit en uit menslik bedink. Dis nie die pad wat God wys nie. En toch het Abraham na hierdie ongeloofsplan van Sara geluister. Hy het ingegaan by Hagar, sy het swanger geword. En toe Abraham 86 jaar oud was, word Ismael gebore. Maar Israel was nie die kind van die belofte wat die Here vir Abraham beloof het nie. Hy is nie die erfgenaam nie. En dit word 13 jaar later duidelik as die Here weer oor presies dieselfde saak aan Abraham verskyn. Ons het dit gelees in Genesis 17. Toe Abraham 99 jaar oud was, sê die Here vir hom, ek sal Sara seën en vir jou uit haar ook 'n seën gee. Ek sal haar seën, sodat sy tot nasie sal word. Konings van volke sal uit haar voortkom. En toe Abraham dit hoor, val hy op sy aangesig. Op die oog af eerbiedig hy die Here. Hy kniel diep voor God neer. Maar in sy hart het hy gelag en gesê, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, 'n kind gebore word? Kan Sara, wat 90 jaar oud is, nog geboorte skenk? Nou let op, broeders en susters, op 85-jarige leeftyd het Abraham nog geglo dat daar 'n nageslag uit hom gebore sal word. Maar nou, 13 jaar later, lag hy. Hy betwyfel die moontlikheid van dit wat die Here sê. En hy lag nie alleen nie. Sy vrou lag saam met hom. Nie 'n lag van blydskap en vreugde en opgewondenheid nie, maar 'n spotlag, 'n ongeloofslag. Hoe kan die Here dit beloof? Is sy dan nie heeltemal te oud om swanger te raak nie? En was sy haar lewe lank nie onvrugbaar nie? Die Here het Sara se gelag gehoor. Hy konfronteer haar daaroor. Sara skrik. Sy ontken selfs dat sy gelag het, want sy was bang. En op die donker noot stop die beskrywing in die boek Genesis van Sara se ongeloof. Maar nou sê die Hebreërskrywer, deur geloof het Sara hom getrou geag wat het beloof het. Die Hebreërskrywer gaan verder waar Genesis stop. Genesis teken Sara in haar twyfel, haar ongeloof. Dit wat die Here beloof kan nie gebeur nie, dis onmoontlik. Hebreërs 11 teken Sara in die krag van haar geloof. Dus dit beteken dat daar iets baie ingrypend met Sara gebeur het, waarvan Genesis ons nie vertel nie. Maar uit Hebreërs weet ons baie goed wat met Sara gebeur het. Daardie spotlag wat uit haar hart gebore is, verdwyn toe die Here vir haar vra of daar iets te wonderbaar vir hom sou wees. Die Here breek Sara se hart oop. Die ongeloof gaan uit en dit maak plek vir geloof. Sy leer om die Here wat beloftes maak, getrou te ag. Al daardie twyfel van die verlede, al die opstandigheid, omdat die Here haar moederskoot gesluit het, al die menslike planne wat sy beraam het, om vir Abraham toch op 'n manier 'n nageslag te gee, alles word tot niet gemaak deur geloof. En van sulke geloof, geliefde gemeente, moet die kerk van die Here Jesus Christus deur alle tye vol word en al voller word. Want dit is eg menslik om teen die berge vas te kyk en te sê, hierdie berg kan nie roer nie. Dan verhef mense sekere situasie in die lewe tot 'n feit en jy moet dit maar aanvaar, jy kan niks daaraan verander nie. Dit gebeur binnen die kerk, dan word daar besin oor die negatiewe houding wat 'n lidmaat teenoor die Here en sy kerk inneem. Daar word gepraat, mooi gepraat, hard gepraat, baie gepraat. En dan kan 'n mens maklik tot die slotsom kom, praat help nie. Daar verander niks. Of ons kan besin oor 'n bepaalde opdrag wat die Here vir ons gee. Ons moet dit saam in die geloof uitvoer. Byvoorbeeld die kerk se sendingopdrag. Die opdrag om as gemeente in die samelewing te getuig, om op te staan vir die woord van God. Dan kan 'n mens in jou hart tot die slotsom kom dat dit nie baat om onder die heidene sendingwerk te doen nie. Wat gaan buitendien verander? Wat het oor al die afgelope jare verander? Hoe sal 'n kultuur gekersten word, wat al vir duisende jare 'n goddelose leefstyl het? En wat help dit om voor owerhede te getuig, dat kerke weer fisies eredienste moet kan hou? Wat baar dit om die stem te verhef teen allerhande goddelose praktyke in die samelewing? Wie gaan hom steer aan 'n kerk wat sy idees het oor Sondag sport en Gods laster en flieks, die ewel van dobbel? So kan mense in die kerk dink. En gemeentes, soos wat daar binnen die kerk gedink word, word daar ook dikwels buite kan die kerkmure gedink. As 'n man en 'n vrou konflik het in 'n huwelik en hulle bereik 'n dooie punt, hoe sal daar ooit weer liefde en lewe in so 'n huwelik kom? As familie en vriendskapsbande deur onsmaaklike voorvalle verbreek is, daar ontstaan fetes. Hoe gaan 'n mens daardie bande ooit weer herstel? As ekonomiese omstandighede jou keel toetrek, jy sien alles onder jou hande wegkwyn, hoe sal jy weer op jou voete kom? As ernstige siekte jou aan die bed vaskluister, hoe sal jy weer opstaan en jou werk kan doen? Dan help het nie om te sê, toe maar, alles sal regkom nie. Mooi praatjies, maak niks reg wat stikkend is nie. Dit bring nie lewe waar daar dood is nie. Inteendeel, mooi praatjies maak dinge net erger. So wat dan? Dan let ons op die geloof wat die Here in Sara gewerk het. Sy het aanvanklik in ongeloof gelag, sy het gespot, sy het die Here se beloftes nie geglo nie, totdat sy voor die feite gestel word. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Kan hy nie haar dooie moederskoot tot lewe bring nie? Kan die Here dan nie red wat verlore is nie? Net so kan die Here nie 'n negatiewe lidmaat tot positiwiteit bekeer nie? Kan hy nie 'n godlose kultuur tot godsvrees lei nie? Kan hy nie lewe in 'n verbrokkelde huwelik bring nie? Kan hy nie breuke in families en vriendskappe herstel nie? Kan hy nie die wurggreep van die ekonomie verslap nie, vir sy kinders ten goede? Kan hy nie einde maak aan 'n siekbed nie? Kan hy nie in en deur sy seun, ons Here Jesus Christus, heel maak, wat as gevolg van ons sonde stikkend geword het nie? Kan hy nie? Beslis kan hy. Ons moet bid vir vertroue in God wat kan. Vra die Here om in geloof verby die dooie punt te kyk. Dat is het nie langer 'n kwestie of ons die berg gaan beweeg kry nie. In geloof sal ons hom versit. God sal vir ons die vermoë gee. Hy wil, hy kan, hy sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gee. Ons het gesing. En dit bring ons by die volgende saak wat belangrik is, Sara se geloofskrag. Vanuit haar vertroue gaan Sara oor tot aksie. Op haar hoë leeftyd het sy gemeenskap met Abraham, haar man. Dit wat eie is aan huwelik, dit beoefen hulle en geniet hulle. Sy word bevrug. Sy word swanger. Die Hebreërs skrywer sê, Sara het deur die geloof krag ontvang om bevrug te word. Precies daar dieselfde woord lees ons in Lukas 1 vers 35, waar die engel Gabriel aan Maria verskyn. As Maria die blye evangelie aanhoor dat sy die moeder van die Here Jesus gaan word, sê sy, sy vra eintlik, hoe kan dit wees, aangesien ek nie 'n man het nie? En dan antwoord Gabriel haar, die krag van die Allerhoogste sal oor jou kom. Hierdie krag wat Sara en ook Maria ontvang het om bevrug te word, dis die werking van God en sy kinders. God gegewe krag maak, dat jy nie net bly praat nie, maar jy begin doen met die daad. Vir ons lewe in Godse diens is dit onmisbaar om vervul te word met hierdie geloofskrag. Want dit is net hier, broeders en susters, waar ons op groot skaal steeds dikwels ontspoor. Dan gebeur dit dat 'n mens onder die geklank van die evangelie sit. Jy hoor dinge wat jou direk aanspreek. God praat met jou in jou lewe in. 'N mens maak voornemens. Jy gaan reg maak wat verkeerd is. En in baie gevalle spring jy weg met spoed. Daar is pogings wat aangewend word om te verbrou en dinge in die reine te bring. Drastiese maatreëls word getref. Daar moet orde op sake kom. En dan? Wat is so dikwels die uiteinde van hierdie groot planne en al hierdie pogings? Na 'n week of 2 weke, dan neem die spoed af. En daar die aanvanklike lus, die brandende ywer, dit raak weg. Soos wat die tyd aanstap, kom die ou patroon terug, en die goeie voorneme, bly 'n goeie voorneme. 'N mens kry selfs 'n skuldgevoel, jy voel magteloos, ek het probeer, maar ek kan nie. Nou oor die oorsaak van hierdie stand van sake, hoef ons nie te raai nie. Baie keer is die mense voornemens, ook wat die geloofslewe betref, onrealisties. Jy wil in oormoed die berg in 'n dag se tyd skuif. Dinge moet nou regkom, buig of baars. Die werklikheid is, berge word in die meeste gevalle nie in 'n dag se tyd verskuif nie. Een gebed, een gesprek, een belofte, een terapiesessie, een woord van bemoediging, bring nie noodwendig 100% verandering nie. Intussen is die eindresultaat, dat jy moedeloos word en daar gebeur niks. Al die goeie planne is daar, maar hulle word nie uitgevoer nie. 'N mens doen steeds nie wat jy moet doen nie, want jy is te haastig. Dan let die mens op die geloof wat die Here in Sara gewerk het. Deur die geloof ontvang sy krag om te doen wat sy moet doen. Let wel, anders as die vorige mensbedinkte planne en pogings, probeer Sara nou niks uit eie vindingrykheid onderneem nie. Sy pak ook nie iets aan wat sy nie in staat is om te kan doen nie. Sy doen gewoon en eenvoudig wat die Here van haar vra. Sy het gemeenskap met haar man, liefdesgemeenskap. En die uiteinde daarvan is, dat die menslik onmoontlike werklik word. Sara is 90 jaar oud, as Isak vir haar en Abraham gebore word. As die Here beloof, dan word het nie gekeer nie. Nou gemeente, vandag werk die Here daar dieselfde geloof in ons, as wat hy destyds in sy kind Sara gewerk het. Hy maak ons in sy seun nuut, sodat ons vir hom kan lewe. Ons mag die ere naam Christen dra. Hy gee ons deur sy gees die onmisbare krag, om as nuwe, verloste Christenmens te lewe. Dit is vir ons, om in verantwoordelikheid die vermoëns wat God gee, te gebruik. Dit beteken aan die een kant, moenie die vermoëns wat die Here vir jou gee, onderskat nie. Moenie sê, ek wil, maar ek kan nie. Die Gees van Christus stel jou in staat om te kan. Begin net gewoon te doen. Maar let ook op die ander gevaar. Moenie uit eie krag wil optree nie. Moenie onrealisties in jou voornemens wees nie. Gee een tree op 'n slag. Dis wat die Here van sy kinders verwag. En bemoedig mekaar daarin. Dan leef 'n mens jou geloof kragtig uit. Dan maak ons vordering. En so kom ons by die laaste saak. Vanaf geloofsvertroue het ons gekom by geloofskrag. En nou geloofsvervulling. Die Here het vir Abraham beloof dat sy nageslag soveel sal wees soos die sterre in die hemel en die sandkorrels op die strand by die see. Maar wat sien hy en Sara van daardie belofte? Isak word gebore. Paar jaar later sterf Sara. Dit is een kind. Dus wat Abraham en Sara sien van Godse belofte. Een kind. En toch gemeente het die Here se belofte in vervulling gegaan. Met Sara se afsterwe was die vervulling nog nie naaste by afgehandel nie. Dit was nie voltooi nie. Daar sou nog jare verloop voordat die nageslag van Abraham tot so 'n mate sou uitbrei dat dit vergelykbaar is met die sterre in die hemel. Die Hebreër gemeente het honderde, klomp honderde jare na Abraham en Sara gelewe het, baie meer van die vervulling van Godse belofte gesien as wat Sara hulle destyds gesien het. Hulle, die Hebreërs, lewe uit die wete dat Abraham se groot nakomeling ons Here Jesus Christus gebore is. Hulle is self 'n klinkklare bewys daarvan dat God sy beloftes nie onvervuld laat nie. As Hebreërs is hulle direkte afstammelinge van Abraham. Hulle is die gemeente van Christus in 'n heidene omgewing. God het hulle daar gevestig. Die les wat hulle daar het moet leer is van wesenlike belang. Werk wat in geloofsvertroue en met geloofskrag gedoen word, begin dikwels, eintlik deurgaans, klein. Die eerste tree wat jy in gehoorsaamheid aan God gee, word deurgaans versigtig, stadig gegee. En dis reg. So leer die Here dit vir ons in die lewe van Abraham en Sara. Hulle word nie eens klaps met 5 of met 10 kinders geseën nie. Een kind. Maar die kind is die kind van die belofte. Uit hom word daar 2 gebore, waarvan Jakob 1 is. Uit Jakob word 12 seuns gebore, die stamvaders van Israel. U sien die begin is klein, en dit brei uit, dit kring uit, dit vind sy deurgang, dit vind sy vervulling. Uit Abraham, Isaac en Jacob word die Christus gebore. In hom word die getal van Godse uitverkore kinders volgemaak. In Christus mag ons vandag kerk van God wees. Elkeen wat die Here Jesus Christus in geloof as verlosser en saligmaker aanneem, vorm deel van die sterre en sandkorrelskare wat die Here al destyds vir Abraham beloof het. Wie sal die dag van klein dingetjies geringskat? Alles begin klein. Ook alle dinge om skeure heel te maak, om probleme aan te spreek, om opdragte uit te voer. Maar moenie dat die klein dinge jou laat begin twyfel nie. As die klein begin maar 'n goeie begin is, sal God sorg dat het groei en tot volle wasdom kom. Oor elke wankelrige tree wat ons in gehoorsaamheid voor hom gee, hou die Here sy hand van genade uitgestrek. Dit beloof hy vir ons. Ons aanvaar daardie belofte in die geloof. Die vervulling sal kom. Amen. Die steen waaraan die tempelbouers veragtlikheid 'n plek ontsê, is voor die oog van die beskouers deur God as 'n hoeksteen neergelê. Dis die profesie van Psalm 118 oor die koms van Christus. Die werk van goddelike alvermoë is van God self geskied, deur wie die wonder opreis voor ons oor. Ons sien dit, maar ons deurgrond dit nie. Ons sing nou van harte saam Psalm 118 vers 11. Kom ons bid nou saam. Onse hemelse Vader, U oorlaai ons dag na dag met al U ryke seëninge. En op hierdie dag mag ons dit weer baie besonders beleef. Ons luister na die rykdom van U woord. U die almagtige werk kragtige geloof in die harte en lewens van U kinders. Dit het U deur al die eeue gedoen. So doen U vandag steeds. Dankie dat U ons in Christus uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld en dat U ons nou begenadig met die gawe van geloof. Ons mag U vertrou, kinderlik aan U vashou, ook al maak dinge nie sin nie. En ook al het ons te doen met dinge in die lewe wat vir ons heelemaal te groot is om aan te pak, mag ons onder U sorg en U seën lewe. En dit wat vir ons menslik onmoontlik lyk, dit mag ons tog in die geloof aanpak en U sal dinge maak werk soos wat dit moet. Here, wil U ons hoe langer hoe meer in hierdie geloof versterk. Want ons mense, u kinders, ons is dikwels kleingelowig. In ons agterkoppe wonder ons en ons twyfel. Ons is dikwels opstandig. Ons raak kort van draad. Ons word humeurig vir alles die omstandighede ons druk. Ons begin vra wat ons nie moet vra nie. Ons begin woorde sê wat ongesê moes bly, maar wat intussen ander mense baie seer maak en wat u te na kom. Here, ons bid dat u in ons lewe sal ingryp en die hart van vlees sal vervul met genade en met u liefde, sodat ons nie weer harte van klip sal hê nie. Dankie dat u Gees kragtig in ons werk, juis ook as ons swaar kry. Laat ons te midde van al die vrae wat ons het, ook in ons kerklike lewe, met die eredienste wat ons so graag fisies wil bywoon, met die feit dat ons mekaar weer wil sien en omarm, vir mekaar kan bid en in mekaar kan dink, wil jy ons in dit alles genadig wees. U het hierdie pandemie oor die wêreld beskik. U skud die wêreld op sy fondamente. Nie net die ongelowiges word hierdeur geraak nie. Ons, u kinders ook. Ons word baie intens hierdeur geraak. Ons bid, Here, dat ons te midde van hierdie beproeving nie in die versoeking sal kom om toe te gee aan die gemeene fluisterstemme van Satan en sy duivelse leermagte nie. Laat ons nie opstaan teen u gesag nie. Laat ons nie in klein geloof verval. Here, help ons om deur die kragtige werking van die Heilige Gees steeds te doen wat u vir ons elke dag gee om te doen. En daar is baie. Vervul ons lewe met gebede en leef ons die woorde in die mond, dat ons allemaal vir mekaar sal bid. Vervul ons met vreugde en blydskap, sodat ons sal konsentreer op die dinge waaroor het werklik aankom. Vervul ons met ywer om te werk, want die werk is baie. Ook al moet ons dit onder andere omstandighede doen. Ons bid vir ons broeders, amstdraers, wat in hierdie dae huisbesoeke doen, gee dat elke gesprek opbouwend, sinvol, versterkend sal wees. Waar het nodig is, vermaan ons, help ons reg, sodat ons nie in die sonde sal bly lê nie. Wys u vir ons die pad, Here, en gee ons volle geloofsvrymoedigheid om daardie pad te loop. Vergeef ons ons skulde en leer ons om ook ons skuldenaars te vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Uit dank vir alles wat die Here vir ons gee, mag ons nou ons offergawes vir hom in gereedheid bring. U kan dit direk na die erediens afdra. Die een kollekte is vir diakonale sorg. Ons vestig weer die aandag daarop dat die druk op diakonale sorg groot is, dat u dit ook in die bring van die offergawe sal bedink en oorweeg. En die ander kollekte is vir die instandhouding en uitbreiding van die erediens. Gemeente, nou gaan ons nog saam sing uit Psalm 138. Die eerste en die laaste verse: as in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe, as vijande van veglus brand, dan keer u hand en red my lewe. Psalm 138. Geliefde broeders en susters, verhef u harte tot God in die hemel. Ontvang sy seën en gaan van hier versterk deur hom in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met u almal. Amen.